όλοι μαζί και εσείς από το σπίτι. Να ζήσεις Κωνσταντίνε και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις στο φως. Είναι περίεργο τα τραγουδάει ένας μόνος. Είναι το Depress Project.gr και πάγω το ζώον.
Τι είναι αυτό που ακούγεται?
Μουσική.
Σου ευχαριστώ. Τίτλο χρονιά πολλά, Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δηλώσω ότι σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου.
Σήμερα γιορτάζει όλη η γη.
Να ένα ο φως. Αγράφει ένα. Αυτή τη φάτσα την ξυνισμένη, λέει, περίμενα. Την ξυνή. Πολύ χάρη και Κωνσταντή.
Είναι που τραγούδησα εγώ γι' αυτό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Φρίκι.
Έχουμε σημαντικό σχόλιο. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά, καλά, όμορφα και δημιουργικά. Χρόνια πολλά, αγαπημένε Κωνσταντίνε. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, αυτά τα σχόλια είναι.
Έτσι θα πάει όλη η εκπομπή. Θα διαβάζει τα χρόνια σου πολλά.
Εντάξει, και από το πρωί αυτό κάνω. Δεν έχω... θα είναι ό,τι ζητήσεις από βοήθεια, τι να πούμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Mm-hmm. Θα ζητάς. Α, τι θες, ρε Βασιλική, και εγώ είχα γενέθλια χθες. Και τι να κάνω εγώ που είχες γενέθλια? Πας να μου κλέψεις τη δόξα τώρα. Είχα γενέθλια χθες. Να το έλεγες χθες. Α, έχουμε κοινά γενέθλια. Ποιος λέει έχουμε κοινά γενέθλια?
Α, να τραγουδήσεις και σε σένα, ποιος?
Έχουμε και τον επαγγελματία εδώ πέρα. Μπορεί να το κλείνετε για το πάρτι.
Γεννήθηκε και ο Αϊνστάιν τέτοια μέρα, τυχαίο.
Η Μαρία έχει κοινά γενέθλια. Εντάξει, τα κοινά γενέθλια τα δέχομαι. Αλλά όχι τώρα, είχα χθες, είχα προχθές. Εντάξει τώρα, να υπάρχει και ένα όριο. Έχω ήδη άσπρα μαλλιά, δίκαιο. Εντάξει. Εντάξει. Σήμερα γιορτάζει ο Πουλής σαν New York Cheesecake, είναι η ξυνήλα του. Τι έχει το New York Cheesecake, καλό είναι. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. 51. Με ρωτάει ο Θάνος πώς είναι τα γεράματα. Όταν μπήκα ο Πάνος...
Διάλεξες λέγε... πολύ κακή εβδομάδα για να κάνεις επιθέσεις σε μένα για την ηλικία μου. Αυτό έχω να πω.
Με τα γενέθλια, ναι. Μα δεν τις έκανα εγώ. Εγώ, Θάνο μου, εγώ σε στηρίζω σε αυτό που περνάς.
Ναι, και
σε αυτό
φάνηκε, το... φάνηκε. Σε αυτό το... Πείτε μας.
Σε αυτό το πέρασμα τώρα, σε αυτή τη φάση τη ζωή σου. Ο Πάνος όταν μπήκα μου είπε αν θέλω να καθίσω. Τι λέω, δεν έχω μείνει έγκυος. Τι θες να πεις? Πώς είναι να ζεις μισό αιώνα? Εντάξει, δεν βαριέσαι. Συμπαθητικά.
Αλλά είναι.
Όπως έλεγε και ένας φίλος, έπρεπε να συμβαίνει κάτι πιο εντυπωσιακό. Να μεγαλώνεις απότομα την ημέρα των γενεθλίων. Να το καταλαβαίνεις κάπως πιο χειροπιαστά.
Να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη η όψη, ναι, ναι, σου.
Α, και η Μανίνα λέει, καλά κρατιέσαι. Που είναι αυτό που λες σε κάποιον όταν τον βρίσκεις εκτός τάφου. Και λες, πα,
καλά. Για χαρά είσαι.
Σε περίμενα πολύ χειρότερα. Όσοι έχουμε γενέθλια αυτό το μήνα, εκτός από το Μητσοτάκη, είμαστε πολύ καλοί, αν δεν σας πειράζει να το πω έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, κάθε χρόνο που θα περνάει η ευχή θα έχει περισσότερες πιθανότητες να μην πιάσει. Παρ' όλα αυτά θα το ρισκάρω για χαρά. Γιατί να μην πιάσει? Ποιο, το χρόνια πολλά? Εντάξει. Λοιπόν,
να σημειώσουμε ότι αυτό το φουρφούρι είναι LGBTQI friendly. Αυτή είναι η woke κουλτούρα. Τα περνάμε έτσι πως συνείδητα τα μηνύματα για να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αυτό, εμείς οι woke.
Αυτό το πιο.
Τι?
Πώς το είπες?
Η woke κουλτούρα.
Τη woke κουλτούρα την κατάλαβα. Αυτό το φουρφούρι.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Πώς λέγεται?
Το είπες χωρίς να ξέρεις αν είναι πραγματική λέξη αυτή.
Όχι. Υπάρχει, το φουρφούρι υπάρχει. Ξέρω τι είναι. Το... κάτι ανάλογο, τέλος πάντων. Δεν ξέρεις τι είναι το φουρφούρι.
Έχεις ένα δημόσιο λόγο εδώ πέρα. Υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες ότι να είναι τώρα.
Φάνηκε πριν αυτό.
Όπα. Μπορείτε να μου πείτε τώρα γιατί βάζετε λεφτά στο press? Εγώ έχω γενέθλια. Δεν είναι γενέθλια το press. Θα πάνε και θα εκμεταλλεύονται μετά τα γενέθλιά μου οι άλλοι και θα κερδοσκοπεί ο οργανισμός εις βάρος ενός.
Εργαζόμενου.
Εκδότη. Που έχει γενέθλια. Βάζει όλος 10 ευρώ. Φέρτα μου, παιδί μου. Ευχαριστούμε, Έλενα. Κωνσταντίνε, εύχομαι να τα εκατοστήσει η πιο αισιόδοξη ηλιαχτίδα στην πολιτική δημοσιογραφία. Να και η ειρωνία. Να και ηρωνία. Εύχομαι τα καλύτερα να μείνεις ανεξίτηλος στους αιώνες και σαν δημοσιογράφος και σαν δημιουργός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κεφαλαία, έτσι λέγεται. Ευχαριστώ, King Peralta.
Τι λέει, έτσι λέγεται το φουρφούρι.
Mm-hmm.
Έχουμε και το Θάνο με το φουρφούρι του εδώ πέρα. Λογικό. Τι έκανε εκεί, Φυγέννη. Ρε. Μα 10 ευρώ κι εσείς στο πρες τώρα. Τώρα δεν τα λέγαμε να σταματήσετε να δίνετε λεφτά στο πρες. Πάρει ευχή εδώ πέρα. Ανεξάρτητη δημοσιογραφία και ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
Πολύ ωραία καμπάνια αυτή που κάνεις. Σταματήστε, όχι.
Μα δεν βλέπεις.
Όχι, δεν θέλω.
Δουλεύει, δουλεύει. Παντού εκμετάλλευση. Είναι, λέει, θεσσαλονικιώτικος όρος το φουρφούρι. Μετά από 10-12 χρόνια μετά τα 50. Α, σε 11-12 χρόνια φτάνω τα 50 και απομυθοποιείται η ιδέα ότι μισός αιώνας είναι πολύ. Είναι βολικός χρόνος. Δηλαδή δεν είσαι ακόμα 50. Σε 12 χρόνια, σε 38. Συμμόρε, τώρα μας μιλάνε όλοι για ηλικίες. Τώρα μιλάνε. Μπασίστας ανοιχτής ορχήστρας. Γεια σου, μπασίστα της ανοιχτής ορχήστρας. Αχ, φουρφουρή λένε το γάτο της. Θάνο, μισή ωρίτσα ακόμα μου δώσεις να ολοκληρώσουμε με αυτό τον κύκλο. Λοιπόν, χαιρετίσματα φαρμιώτησα στον Φουρφούρη. Ευχαριστούμε τον μπασίστα της ανοιχτής ορχήστρας. Αν μου ήρθε με email χρόνια πολλά, να μην το ανοίξω.
Σου εύχομαι να ξυπνήσει ο Στάλιν μέσα σου.
Από ευχές.
Δραματική παύση εδώ.
Από... Τι να περιμένεις από τον κόσμο που ακούει αυτή την εκπομπή. Θα έχει περίεργα γούστα στις ευχές. Λοιπόν, τελειώνετε με τις ευχές. Μας πρίξατε. Έλα, τα πάμε. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
Του χρόνου πάλι.
Άντε. Μην ανοίξει μηνύματα με χρόνια πολλά από την κυβέρνηση. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εγώ. Ξέρετε τώρα. Καθαρός ουρανός. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ό,τι λέω, το λέω να το ακούει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Βορειοελλαδίτικη λέξη. Συνεχίζω με το φουρφούρι. Στη Νότια Ελλάδα το φουρφούρι λέγεται μήλος, ανεμόμηλος ή ανεμιστήρας. Ξενέρωτες λέξεις. Οπότε δεν είναι αυτό που θέλω. Ναι, δεν είναι αυτό που λέω ακριβώς. Έχω στο νου μου τι είναι το φουρφούρι. Αυτό είναι κάτι σαν φουρφούρι. Να είμαστε ακριβείς. Να είμαστε και δημοσιογράφοι.
Αυτό είναι το κάτι σαν φουρφούρι.
Ναι.
Η ακρίβεια σε μάρα. Να δώσετε. Α, να δώσετε κινητό να βάλουμε κατευθείαν με Άιρις στον εκδότη. Ναι, πώς δεν το είχα σκεφτεί να δώσω το κινητό μου. Πάντως η λύση με το Άιρις είναι. Δεν έχει ξεκινήσει η χρέωση, ε. Είμαστε στη φάση που ενθαρρύνουμε τον κόσμο για να το συνηθίσει και μετά θα αρχίσουμε να τον χρεώνουμε. Είναι σαν απογευματινό χειρουργείο δηλαδή.
Έχει, δεν έχει 1%. Έχει 1%.
Έχει ξεκινήσει, έχει εφαρμοστεί αυτό.
Ναι, δεν το έχω δει καλά αυτό το ζήτημα τη προμήθεια.
Δεν το θυμάμαι. Κωνσταντίνε, να αλλάξεις την κοινωνία μας, να την κάνεις σοφότερη όπως εσύ. Προσπαθώ, ρε παιδιά, προσπαθώ. Κάθε μεσημέρι εδώ πέρα τι νομίζετε ότι κάνω. Αλλάζω. Προς το παρόν έχω βαλθεί να αλλάξω το Θάνο. Μη λέει φουρφούρι. Ολόκληρος γάιδαρος εκεί πέρα. Έχω λέει και το φουρφούρι. Κάνει εκπομπή τώρα εσύ μαζί του. Σπούδασε η μάνα μου. Εκεί πέρα να κάνω διδακτορικά να έρθω να λέω τα φουρφούρια τώρα με τον Καμίλαλη. Τέλος πάντων.
Α, δημοσιογράφος, τι κάνεις. Ασχολούμαι με πολύ σοβαρά θέματα. Πότε απογευματινά χειρουργία, πότε το φουρφούρι. Υπάρχει αυτή η εναλλαγή.
Υπάρχει αυτή. Την καραμούζα λέτε.
1% για τον επιδευματία, ευχαριστώ. Το Άιρις.
Α, ισχύει ήδη, ναι, ναι. Χριστίνα. Μάλιστα. Όχι, δεν έχει μόνο σε υψηλά ποσά. Ενημερώστε, ρε παιδιά, βλέπετε, είναι δημοσιογραφική εκπομπή. Όταν η εκπομπή είναι δημοσιογραφική, πρέπει λιγάκι ο κόσμος να συνεισφέρει σε ειδήσεις, να τα πούμε και εμείς στον κόσμο μετά υπεύθυνα. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι καθόσαστε εκεί πέρα και παθητικά καταναλώνετε τα νέα όπως κάνει ο κόσμος στα άλλα τα συστημικά μέσα. Εδώ πέρα είναι δημοσιογραφία από τα κάτω. Ερχόμαστε εμείς απροετοίμαστοι, γράφετε εσείς στο chat, τα λέμε εμείς μετά στο μικρόφωνο. Εξηγώ, Θάνο. Δίνω και μαθήματα. Μαρία, σταματά σε παρακαλώ να βάζεις λεφτά για το πρες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αν θα πείτε καμία είδηση, ένα μπλοκ.
Ο Θάνος είναι Γλυκούλης.
Στέφανος μπλοκ.
Πολύ καλά τα χρόνια πολλά σου, να κρατήσουμε αυτό το σχόλιο. Έθελα.
Ποιος Θάνος είναι Γλυκούλης τώρα, στα γενέθλιά μου είναι ο Θάνος Γλυκούλης. Λοιπόν, πάμε να πούμε ειδήσεις. Γιατί δεν μπορούμε. Βλέπετε ότι είναι τεντωμένα τα νεύρα μου τώρα λόγω των γενεθλίων. Οπότε ας μην δυσκολέψουμε άλλο τα πράγματα. Το φουρφούρι τουλάχιστον υπάρχει. Δεν είναι σαν τον ασυνάρεστο το μουστρούφι και τα γκρουπούσκουλα.
Δεν υπάρχουν τα γκρουπούσκουλα.
Όλα αυτά υπάρχουν, μωρέ. Προπαγάνδα τώρα στο chat εναντίον μου. Λοιπόν, Θάνο, πάμε. Πάμε.
Πάμε τα νέα της δικαιοσύνης. Ο χθες είναι πρώτη είδηση. Γενικά υπάρχει αυτή η εναλλαγή, Κωνσταντίνε.
Περίμενα θα το πας πιο σταδιακά, να περνάγαμε λίγο από Κασελάκη για να έχουμε μια πιο ήπια προσγείωση. Μην πέσουμε κατευθείαν από τα χρόνια πολλά σε δίκη Μίχου. Ας περάσουμε λίγο από Κασελάκη που θα μας κάνει κάπως πιο ανεκτή την μετάβαση.
Ωραία, ναι. Αφού τονίσουμε, δεν είναι αυτή η ιεραρχία της εκπομπής, αλλά για να είναι πιο ήπια η φάση στην κατάθλιψη και στην κριτική στην ατιμορρησία που ζει και βασιλεύει. Να ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τυπικά κοινοβουλευτικά, είναι ο Φάμελος, θέλω να πω, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, στο Μέγκα.
Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη. Και έδωσε και συνέντευξη που δεν ήταν φιλική, γιατί είναι ατρόμητος. Είναι ο Στέφανος, είναι ο πάμε μαζί, πάμε μπροστά. Είναι ο για πάντα Στέφανος, ο Στέφανος ο δικός μας άνθρωπος και με το καινούριο κούρεμα. Όπως και να κουρευτεί ο Στέφανος, θα είναι ο δικός μας Στέφανος. Το ρωτήσανε για τις εταιρείες και ήταν πάλι ο δικός μας Στέφανος, ό,τι έχετε συνηθίσει. Στην Αμερική γίνονται άλλα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, αλλά να σταματήσουμε να λέμε ότι εδώ είναι Ελλάδα και η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Ο νόμος αυτός είναι άδικος, όπως λέμε, ξέρω εγώ, εμείς όταν παίρνει το σπίτι η τράπεζα, ας πούμε, και λες ο νόμος είναι άδικος. Αλλά αυτός το λέει από την πλευρά του ανθρώπου που παραβιάζει τον νόμο, έχοντας ως αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δραστηριότητα επιχειρηματική στο εξωτερικό. Και τον ρωτάνε επίμονα για αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα και οι απαντήσεις σε ένα βαθμό αφορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γιατί πώς να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που δεν έχουν απαντήσει ποτέ και ούτω καθεξής. Και σε έναν βαθμό λέει ας άλλαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον νόμο. Θάνο, είχες μια πολύ σωστή παρατήρηση σε σχέση με το επιχείρημα ας άλλαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον νόμο.
Ναι,
τι θα λέγαμε ένα δηλαδή.
Ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αναλώθηκε στο κομμάτι με τις εταιρείες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί. Εντάξει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσως θα έπρεπε να λήξει νωρίτερα. Αλλά σε αυτό δεν ευθύνονται μόνο η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης, που έγινε αυτή η κουβέντα και κράτησε πάρα πολύ. Δηλαδή, κάνεις επίμονες ερωτήσεις και πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη απάντηση. Και οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί είναι πάρα πολύ απλές. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να τις έχει λύσει με μια πολύ αναλυτική ανάρτηση που θα λέει. Ήμουν σε αυτή την εταιρεία, ήμουν στην τάδε εταιρεία, έχω αποσυρθεί. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να μιλήσουμε για τα σημαντικά.
Θα μπορούσε, εκτός αν δεν μπορούσε.
Ναι, γιατί το ξεκινάει μια κουβέντα, μια συζήτηση που είναι όντως διαλυτική και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες. Κυρίως νομίζω ότι η ευθύνη βαραίνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που πάει την κουβέντα αλλού. Και το πολύ απλό ερώτημα είναι: έχετε συμμετοχή τώρα σε εταιρείες? Είχατε όταν αναλάβατε? Ποιες εταιρείες?
Έχει πει ότι εισπράττει μέρισμα. Αυτό το έχει,
ναι.
το έχει πει σε πρόσφατη συνέντευξή του, γι' αυτό και ειρωνευόταν μετά ότι δεν χρειαζόταν να είσαι κανένα λαγωνικό, αφού το είχα πει και μόνος
ναι.
μου. Αυτή ήταν η απάντηση.
Ναι, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί στην εκπομπή με αυτό το ζήτημα και προφανώς υπάρχουν άλλα ζητήματα πολύ πιο σοβαρά. Αλλά όταν σε ρωτάνε για το τι έχεις κάνει και το αν έχεις παραβιάσει τον νόμο, δεν θέλω να ακούω για το ότι τι κάνει ο Μητσοτάκης και για το Μητσοτάκη δεν λέτε τίποτα. Είναι σημαντικό, αλλά έρχεται δεύτερο. Δηλαδή το πρώτο είναι να απαντήσεις εσύ για αυτό που έχεις κάνει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε αν έσωσε τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ από δάνειο. Δεν με ενδιαφέρει για το πόσο λάθος είναι ο νόμος που θα πάω σε αυτό που το έθεσες. Εορτάζοντα, κύριε Πουλή. Δεν με ενδιαφέρει σε πρώτη φάση. Με ενδιαφέρει να απαντήσεις. Και μετά κάνω όση κριτική θες. Είναι ανάλογο. Δηλαδή, έστω ότι βγαίνει κάτι για μας, ρε παιδί μου, για το press. Δεν αρκεί η απάντηση. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει στα μέσα του. Στα υπόλοιπα μέσα στην υπόλοιπη δημοσιογραφία. Πρέπει να δώσεις μια απάντηση για αυτό για το οποίο καταγγέλλεσαι. Εντάξει, αν είναι και βάσιμο, ρε παιδί μου, αν είναι κάτι το οποίο λέγεται, όχι αν είναι κάτι το οποίο το πετάει κάποιος με μια ανάρτηση. Και μετά να πεις τη συνέχεια, αυτήν την ανισορροπία. Δηλαδή προέχει να απαντήσεις και υπήρχε μια δυσκολία, όπως και να το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει η δυσκολία, δεν υπονοώ κάτι βρώμικο. Αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτει αυτή η δυσκολία. Υπήρχε συμμετοχή σε εξαιρέσεις του εξωτερικού. Ξέρουμε γενικά ότι είναι.
Δεν θυμάμαι, παράνομο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρανομεί, έχοντας ως βασικό του σύνθημα το ότι θα επιβάλλει την νομιμότητα και απέναντι στον Μητσοτάκη που κάνει και δείχνει. Δεν είναι ικανοποιητική απάντηση αυτή. Και είναι και κάπως αλόκοτο αυτό που λέει τώρα με αυτό το. Επίσης δεν είναι επιχείρημα ότι αν με κατηγορήσετε επειδή κάνανε Χριστούγεννα. Πόσοι, 250 εργαζόμενοι, πόσοι
ναι.
Είναι. Όχι, είναι, 250 είναι το ποσό, ναι, ναι. Τα χιλιάρικα.
Τέλος πάντων.
Ναι. Δεν είναι επιχείρημα το με κατηγορείτε, ότι αν με κατηγορήσετε που κάνανε Χριστούγεννα οι εργαζόμενοι. Δεν. Είναι μια επίκληση στο συνέστημα σε κάτι που καλό είναι να απαντιέται κανονικά. Να απαντιέται. Και η αλήθεια είναι, θα μου πεις, ποιο είναι το ουσιαστικό θέμα εδώ πέρα. Τι συζητάμε, ρε παιδί μου, γιατί σε νοιάζει αυτό, τι μπορεί να έχει συμβεί. Εμένα αυτό που μου φαίνεται περίεργο είναι ότι έχουν φορτωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ έναν άνθρωπο τον οποίον αγνοούν και επίσης αγνοούν και την οικονομική του κατάσταση. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, γιατί μπορεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει επειδή υπάρχει ασυλία σε όλα τα επίπεδα και είναι αυτό που κατηγορούμε. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα έχεις αυτή τη φιλική αντιμετώπιση ούτε από τους θεσμούς, ούτε από τα μέσα. Αν την έχεις, δεν θα την έχεις από εμάς. Οπότε εμένα με ενδιαφέρει να ξέρω και δεν μου φαίνεται φυσιολογικό να μην ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή η ιδέα ότι πάει ο άλλος. Μετά είναι αυτή η περίεργη ιστορία, αυτά τα χρήματα που δόθηκαν, αλλά μετά τα πήραν πίσω. Δεν έμειναν αυτά τα χρήματα. Είναι ένα δάνειο που επεστράφει αμέσως. Δεν είναι και ακριβώς σαφές το τι έγινε και γιατί έγινε εκεί πέρα. Οπότε λέω ότι σε αυτό θα χρειαζόταν κάπως να υπάρχει μια απάντηση πιστική. Και η απάντηση πιστική δεν είναι παρανομό, αλλά και ο Μητσοτάκης. Δεν είναι, δεν μπορεί να λέγεται αυτό. Δηλαδή για όλους μας, όταν παρανομείς, υφίστασε συνέπειες από την παραβίαση του νόμου. Και από εκεί και μετά υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες μπορεί να σεβαστούμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό επιχείρημα που λέει ότι ο νόμος αυτός είναι άδικος. Αλλά αυτό αφορά τους αδύναμους. Δεν αφορά τώρα έναν άνθρωπο με εφοπλιστική δραστηριότητα. Ή ό,τι είναι αυτή, τέλος πάντων, αν είναι εφοπλιστική δραστηριότητα. Δεν είναι ότι έχουμε και καμιά εικόνα πάρα πολύ σαφή για το τι έχει κάνει με τα οικονομικά του ο Κασελάκης. Αντιθέτως, η εικόνα που έχουμε είναι πάρα πολύ θολή.
Ναι, λέει σε ένα σημείο το οποίο το έκανε και βιντεάκι, είναι γνωστά και το πόθεν και το έσχες μου. Δεν είναι τίποτα από τα δύο γνωστά. Αδιαφυσβήτητα, έτσι. Δεν το λέω εγώ ως κάποιος καχύποπτος. Αν ρωτήσεις κάποιον, δεν ξέρει. Μαθαίνει ότι βγαίνει από το πρώτο θέμα και βγαίνει και με ένα πλαίσιο πιο. Έτσι, σκανδαλοθυρικό, τα στακοκάραβα. Είναι κακό να είσαι στακοκάραβα. Όχι. Μπορεί να μοιάζει αστείο, αλλά σε πρώτη φάση υποθέτω ότι δεν είναι. Τώρα, αποφεύγει να πει και ονόματα εταιρεών, που και αυτό εμένα μου κάνει. Λέει, είναι μια εταιρεία και μια επιχείρηση που γνωρίζετε και μια τέτοια, πες ονόματα. Το συγκρίνω εγώ προσωπικά και με τις αντιδράσεις που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, όχι σε ανάλογες περιπτώσεις, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για θέματα που εκεί σίγουρα δεν υπήρχαν. Για το περίφημο εξοχικό στο Σούνιο. Όταν βγήκε το ψέμα για το εξοχικό στο Σούνιο και τι νοικιάζει, τι κάνει, τη Ράνη, έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και είπε: ορίστε εδώ τα μισθωτήρια, τα χαρτιά. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, μπορείτε να ανατρέξετε για το πώς είχε αντιδράσει ο Τσίπρας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Θα γλιτώναμε πάρα πολύ χρόνο και θα γλίτωνε και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά κίτρινα ή όχι. Δημοσιεύματα. Το τελευταίο, και πριν πάμε και στο πρόγραμμα, το τελευταίο το οποίο είναι, εντάξει, είναι προκλητικό να λέγεται, και εδώ θέλω να εφαρμόσουμε την κατηγορία, την τακτική, Κωνσταντίνε, τι θα έκανε αν το έλεγε κάποιος άλλος. Πάμε λίγο, το προβάλλουμε αυτό.
Είμαι έτοιμος.
Είναι ένας πολιτικός ο οποίος αυτή τη στιγμή ελέγχεται με έναν πολύ συγκεκριμένο νόμο. Ο νόμος είναι του 16, την χάνει να είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει ότι απαγορεύεται σε αρχηγούς κομμάτων, κοινοβουλευτικών, νομίζω ή και μη, και συγγενείς πρώτου βαθμού να έχουν συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού. Όχι offshore και εταιρείες του εξωτερικού. Μπαίνει το 16, μπαίνει από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως με το μυαλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις δραστηριότητες τις δικές του και τις οικογενειακές γενικά, της Μαρέβας κλπ. Και ξαφνικά βγαίνει ο νυν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λέει: ξέρεις τι, ο νόμος με τον οποίο με ελέγχεις αυτή τη στιγμή, με ελέγχεις, είναι άδικος νόμος. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, βλέπεις τις αντιδράσεις και λες, αν το έλεγε όχι ο Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ήμασταν ok? Οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα λένε είναι άδικος ο νόμος, θα ήταν ok με το να το πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιάννης Βαρουφάκης, αν είναι και μη κοινοβουλευτικό κόμμα, η Κωνσταντοπούλου, όχι ο Μητσοτάκης, μην τα βάμε όλα, τι κακός Μητσοτάκης. Διαβάζω κιόλας, λέει σε ένα σημείο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 5 χρόνια να αλλάξει αυτόν τον νόμο τον οποίο έχει κατηγορήσει. Και παρεπιπτόντως, το βαθμό που υπήρχε προσωπική ατζέντα για την οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη το 2016, το θεωρώ και αυτό εσφαλμένο. Ο νόμος προφανώς ήταν λάθος. Αν κληθώ να δώσω εξήγηση, θα δώσω τη δικαιοσύνη. Θα τιμήσω τον νόμο. Δεν έχω φοροδιαφύγει ποτέ. Δεν είναι θέμα φοροδιαφυγής, να το τονίσουμε αυτό. Στο τέλος της μέρας, αν είναι να τιμωρηθώ επειδή οι άνθρωποι των κομματικών μέσων του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν Χριστούγεννα κλπ. Θέλω να φανταστούμε ένα σενάριο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει και καταργεί αυτό το νόμο όσο είναι κυβέρνηση. Να το φανταστούμε αυτό και το τι θα λέγαμε τότε.
Ναι, με δεδομένο ότι τον αφορά και αφορά και τα δικά του περιουσιακά στοιχεία. Εγώ έχω πει από την αρχή, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση για το φαινόμενο, είναι ότι η ενασχόληση με τον ίδιο τον Κασελάκη δεν κάνει καλό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τραβάει ο οργανισμός του, γιατί ο ίδιος στρέφει την κουβέντα πάντα στον εαυτό του, συστηματικά, σε σημείο εγκληματικό δηλαδή, που είναι αυτό το «και τι θα κάνεις και θα φέρω τους φίλους μου και θα τους πω είμαι ο Στέφανος και αυτά που είχαμε βάλει εκεί πέρα στην ανασκόπηση την πρώτη για τον Κασελάκη», που δείχνουν ότι είναι ένας άνθρωπος που ποντάρει μονίμως αυτό, που εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου καλή ιδέα, αλλά μία από τις παρενέργειες αυτού του πράγματος είναι ότι καταλήγεις να συζητάς κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θα ήταν κακή ιδέα γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος ποντάρει σε αυτό να μπορεί να δώσει στοιχειοδός πιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα όπως αν παραβιάζει τον νόμο. Και πήγε τώρα ο άλλος και έβγαλε non-paper, άτυπη ενημέρωση του κόμματος, που έλεγε ότι κάνει καλύτερο TikTok από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, είπαμε, και εγώ το καταλαβαίνω, και εγώ άνθρωπος της Αχλαμάρας είμαι, συζητάω με το Θάνο για το φουρφουρί στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, σε καταλαβαίνω δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα με τη Αχλαμάρα, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να κοντράρεσαι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι κάνεις καλύτερα βιντεάκια στο TikTok. Είναι ντροπή, μεγάλοι άνθρωποι. Ντροπή, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Και καταλαβαίνω ότι κανείς δεν ασχολείται με τα προγράμματα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν θα ασχοληθεί κανείς με το πρόγραμμα. Αλλά το δικό σου χρέος είναι να μεταφέρεις έναν λόγο ο οποίος να επιστρέφει στην πολιτική. Ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος που δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνει, τι θα το κάνει. Γιατί δεν μπορεί. Δεν είναι τέτοιο το σκαρί του. Δεν έχει ιδέα, ρε παιδί μου. Πώς το λένε τώρα. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, και σε αυτά που θα πούμε τώρα για το πρόγραμμα, προφανώς είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν, αλλά ποιος θα δώσει σημασία τώρα.
Αυτή η κουβέντα, ναι, μειώνει από την αξιοπιστία, θεωρούμε. Εντάξει, για ποιον ενδιαφέρεται, μπορεί ο άλλος να του αρέσει αυτό το νέο Μητσοτάκης. Δεν είναι ότι τώρα δεν θα αποχάνεις ψήφους, κερδίζεις ψήφους. Μπορεί να κέρδισε πολιτικά χθες. Για μένα μειώνει από την αξιοπιστία και όντως αφαιρεί από το πρόγραμμα. Γι' αυτό λέει θα μπορούσε να έχει λυθεί πολύ νωρίς και πριν τη συνέντευξη. Έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πρόγραμμα πριν 2 μέρες. Υπάρχει στο πρέσβο, νομίζω υπάρχει και σε 2 ειδήσεις. Και στα social το βάλαμε αναλυτικά, ώστε στο μέτρο που μπορούμε είναι το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να κυκλοφορεί και να αναφέρεται. Θα διαβάσουμε αναλυτικά. Γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα στα προβλήματα της ελευθερίας του τύπου, ότι δεν ακούγονται θέσεις και προτάσεις αντιπολίτευσης, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της όποιας αντιπολίτευσης. Έχει 7 μέτρα για την ακρίβεια, θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους 5% στη χοδρομπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θέσπιση ανώτατου ορίου κέρδους στη λιανική, ανά μεγαβατόρα σε ετήσια βάση. Ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους από τη δήλωση και την εμπορία. Το μέσο όρο του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσωρινή για όχι λιγότερο από 1 χρόνο μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μείωση του ΦΠΑ, υπερμειωμένος ο ΦΠΑ στο 6% από 24% που ισχύει σήμερα. Αυτά είναι τα προσωρινά. Και πλήρης επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι. Επίσης πλαφόν στα τρόφιμα, στην αλυσίδα κλπ. Μηδενισμός του ΦΠΑ σε κατηγορίες βασικών αγαθών για 6-6 μήνες. Μείωση γενικά όλων των συντελεστών ΦΠΑ σε 21, 11 και 5 από αυτούς που ισχύουν σήμερα, που είναι 24, 13 και 6 αντίστοιχα, αυτά σε μόνιμη βάση. Μειώσεις στην κάρτα περιόριση των διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρατηρητήριο τιμών Ευρωπαίου καταναλωτή. Και αυτά είναι τα για την ακρίβεια, και λέει ότι τα χρήματα θα προέλθουν από την έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, στα υπερκέρδη των τραπεζών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι η ακρίβεια. Στο δεύτερο κομμάτι βλέπουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλα τα εισοδήματα, και εδώ νομίζω ότι έχουμε κάποια πράγματα να πούμε, μέχρι 100.000 ευρώ μειώνονται οι συντελεστές. Ξεκινάμε από τα 10.000 ευρώ αφορολόγητο. Συνεχίζονται, υπάρχουν μειώσεις 26 με 30 για παράδειγμα, από 28% συντελεστή στο 18%. Φτάνουμε στα 10.000, στα 100, φτάνουμε στα 80 με 100.000, όπου μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 44% στο 38%. Παραμένει ο ίδιος συντελεστής για εισοδήματα από 100.000 μέχρι 200.000 ευρώ στο 44%. Και αυξάνεται από 200.000 ευρώ και πάνω, νομίζω από το 44% στο 49%. Και μείωση των κερδών των επιχειρήσεων, μείωση των φορολογικών συντελεστών 17% αντί για 22% που ισχύει σήμερα για κέρδη μέχρι 220.000 ευρώ και 24% αντί για 22% για τα 220.000 ευρώ και πάνω. Καταργείται η προκαταβολή φόρου, μειώσεις εισφορών, μείωση του φόρου στα ενοίκια. Κωνσταντίνε, με συγχωρείς για τη μακρηγορία, αλλά...
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή και να γινόταν η κυβέρνηση θα ξέραμε ότι δεν θα κάνει τίποτε, αλλά πόσο μάλλον τώρα που δεν θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις, λόγια είναι αυτά τώρα.
Τέθηκε το ερώτημα για το...
Κουβέντες με πολιτικούς, ρε παιδί μου. Χτίζει ανόγια και κατόγια ο άλλος με τα λόγια. Εντάξει, δεν βαριές. Τσάμπα είναι, γιατί να μην τα πεις τώρα. Ό,τι να είναι, λέει ο καθένας.
Τέθηκε το ερώτημα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για το πού θα βρείτε τα λεφτά. Είναι γνωστή κριτική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απαντιέται. Θεωρώ ότι δεν είναι η μόνη κριτική. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλές. Αλλά εντάξει, δεν είναι και ένα ερώτημα που μπορείς να το περάσεις έτσι. Ένα ζήτημα που προκύπτει. Και σου λέει, θα υπερφορολογήσω τους ισχυρούς και θα κάνω μόνιμες παρεμβάσεις στην οικονομία. Και από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών θα κυκλοφορήσει χρήμα, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κλπ. Ένα ζήτημα που έχουμε, αυτά που βλέπω με την μείωση σχεδόν παντού των φορολογικών συντελεστών, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι προτεραιότητα και γιατί μπαίνει στο πρόγραμμα η μείωση φόρων σε εισοδήματα που είναι, εντάξει, είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορώ να το θεωρήσω αυτό ως πρώτη προτεραιότητα. Και δεν είναι μόνο το να βγαίνεις σε σαβάρκα ή σαν νερά. Δηλαδή, έχεις τα πλεονάσματα, έχεις με αστερίσκο το τι από αυτά θα σε αφήσουν οι δανειστές που έχουν μια εποπτεία, δεν είσαι σε μνημόνιο, αλλά υπάρχει μια εποπτεία, τι από τα παραπάνω θα σε αφήσουν να κάνεις. Και έχεις το πολύ βασικό για μένα, ότι στην κριτική σου προς την κυβέρνηση ζητάς γενναία χρηματοδότηση, υγείας, παιδείας, ανάλογα με όποιο ζήτημα προκύπτει. Οπότε δεν είναι μόνο ότι πρέπει να ισορροπήσεις σε αυτές τις παρεμβάσεις, είναι ότι πρέπει ταυτόχρονα υπόσχεσαι ότι θα χρηματοδοτήσεις το κοινωνικό κράτος. Και γι' αυτό θες έσοδα. Και μπορούμε να συζητήσουμε για την απόδοση του ΦΠΑ, για το αν, ξέρω εγώ, θα αποδώσουν παραπάνω τα έσοδα του ΦΠΑ αν πάει στο 23 ή στο 13 από το 24, που είναι μια κουβέντα. Απλώς μου φαίνεται, ναι, αυτό είναι το κεντρικό μου ζήτημα. Τι που προέχει τώρα για όλους, μείωση φορολογικών συντελεστών, αυτό είναι το πρόβλημά μας? Και μήπως όταν δηλώνεις ότι πολιτεύεσαι για όλους χάνεις σε αξιοπιστία, κάτι το οποίο έχει στοιχήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν?
Ναι. Φανερά ενθουσιασμένος με το πρόγραμμα ο Κωνσταντίνος, μας γράφει ο Γιάννης, οπότε δέχομαι bullying για την έκφρασή μου. Αλλά ναι, μωρέ, εγώ νομίζω ότι τώρα η κουβέντα αυτή το γράψατε πολύ, πολύ σωστά, ότι δεν είναι πολύ ωραία που ακόμη και σήμερα τάζουν για να τους ψηφίσουμε και λέμε το επιχείρημα ένα στα δέκα να κάνει ο Στέφανος, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ξέρω εγώ, είναι μια κουβέντα πολύ, πολύ κουρασμένη. Πολύ κουρασμένη. Δηλαδή είναι μια κουβέντα που είχε εξαντληθεί την πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία να τα κάνει αυτά και δεν έκανε τίποτε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι στο τίποτε θα έχετε αντιρρήσεις, δεν τα έκανε. Οπότε τώρα η κουβέντα αυτή για το τι θα ήθελε να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δεν δυσκολεύομαι να την παρακολουθήσω. Δυσκολεύομαι να την πάρω στα σοβαρά δηλαδή. Θάνο.
Παιδιά, μόνο που μιλεί για φορολόγηση υπερκερδών, έπρεπε να καταλάβετε ότι λέει η Μπαρούφες, θα θεωρηθεί κέρδος και τι υπερκέρδη για να φορολογηθεί. Υπάρχουν οι μελέτες. Απλώς είναι και σωστά επισημάνθηκε ότι τα υπερκέρδη, τώρα μιλάμε για ένα χρόνο και είναι one-off. Την επόμενη χρονιά μπορεί να μην έχεις τα ίδια υπερκέρδη. Οπότε θα μπορείς να κάνεις τις ίδιες παρεμβάσεις. Είναι ένα ζήτημα για το πώς θα πάει. Και προφανώς όλες αυτές οι μειώσεις και οι μειώσεις των εισφορών υποθέτω ότι ισχύουν σε έναν ορίζοντα τετραετίας. Δεν θα γίνουν σε μια μέρα τύπου από σήμερα καινούριο φορολογικό. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να συμβεί.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πάμε να συζητήσουμε για τον Κολωνό. Το συζητήσαμε πολύ συνοπτικά έως και βιαστικά στη χθεσινή εκπομπή, οπότε να κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο. Ας ξεκινήσουμε από το καθαρά ενημερωτικό κομμάτι, δηλαδή να πούμε τι έχει συμβεί, ποια ήταν τα επιχειρήματα, γιατί ναι, προφανώς υπήρξε ένα σοκ στην κοινή γνώμη για το γεγονός ότι δεν μπορούσε κανείς να αντιληφθεί πώς ακριβώς προκύπτει αυτή η αξιολόγηση της κατάστασης. Δηλαδή πώς μπορεί να λες ότι είναι 12χρονο κορίτσι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ενοχή για κατάχρηση σε ασέλγεια, διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται, κατοχή πορνογραφικού υλικού της 12χρονης, χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία. Και στο ρεπορτάζ που δημοσιεύουν η Εύα Παπαδοπούλου με τη Γιώτα Τέση στην Ευσύν, διαβάζουμε λίγο αναλυτικότερα τις πληροφορίες για την εισαγγελική πρόταση και βλέπουμε ότι έχει δεχθεί η εισαγγελέας ότι είναι αληθή τα όσα λέει η ανήλικη, αλλά παρόλα αυτά δεν φαίνεται στην πράξη να θεωρεί πως όλα όσα έχει πει είναι αληθή, διότι ίδια έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο ότι την βίαζε στο μαγαζί του, ενώ αυτό δεν το αποδέχεται, και επίσης ότι αυτά τα όπλα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του, η ίδια έχει αναφέρει ότι τα χρησιμοποιούσε, με αυτά την απειλούσε. Προφανώς είναι ένα ανθρώπινο όριο, και το να τα συζητάς αυτά είναι ένα ανθρώπινο όριο, και όπως προσπαθώ να κάνω πάντα, θα προσπαθήσω να και αυτή τη φορά να είμαι ειλικρινής σε σχέση με αυτά που νιώθω για αυτήν την ιστορία. Είναι τεράστια η αποστροφή που δημιουργεί, είναι πραγματικά μια ακραία ανθρώπινη συνθήκη. Είναι μια συνθήκη που αγγίζει τα όρια του τι μπορούμε να διανοηθούμε ως ανθρώπινη κακία. Αυτό που περιγράφεται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό ενώ για πάρα πολλούς ανθρώπους δημιουργεί μια αντίδραση οργής και επιθυμίας να κάνουν κάτι, σε μένα δεν λειτουργεί έτσι. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να συμμετάσχω σε αυτές τις αντιδράσεις. Δεν το προτείνω ως πολιτική λύση, απλώς πρέπει κάπως να είμαι ειλικρινής με αυτά που νιώθω. Μου φαίνεται δηλαδή ότι σε αυτό δεν υπάρχει κανένας αντίλογος. Είμαστε κάπου ανάμεσα στο σοκ και την οργή για αυτό που συνέβη και για αυτό που πάει να συμβεί τώρα στη δικαιοσύνη. Προφανώς θεωρούμε ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι αυτή είναι μια εισαγγελική πρόταση, δηλαδή είναι αυτό το οποίο εισηγείται η εισαγγελία, δεν είναι ανάγκη να γίνει αποδεκτό από το δικαστήριο. Δεν δεσμεύει δηλαδή την κρίση του δικαστηρίου αυτή η πρόταση. Το κομμάτι αυτό που νιώθω ότι είναι ένα εντελώς δικό μας κομμάτι, που έχει μεγάλη σημασία να το πούμε, είναι ότι θέλουμε να αποδίδεται δικαιοσύνη όταν θύματα αποφασίζουν να μιλήσουν. Εδώ είναι εντελώς ιδιαίτερες οι συνθήκες, γιατί μιλάμε όχι μόνο για ένα ανήλικο θύμα, αλλά για ένα πολύ μικρό, μιλάμε για ένα παιδάκι τώρα. Και είναι σοκαριστικό, βλέπα φίλες που ανεβάζουν φωτογραφίες τους από αυτή την ηλικία για να δείξουν τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε αυτό που έκανε, που αποδέχεται η εισαγγελέας, αλλά ταυτοχρόνως δεν περιλαμβάνει το αδίκημα του βιασμού ανήλικης για να προτείνει την ενοχή του στο αδίκημα αυτό. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι αυτής της κουβέντας το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική δική μας κουβέντα, που είναι ότι ζητάμε να μπορούν τα θύματα να μιλήσουν και να υπάρχει τουλάχιστον προστασία. Εδώ πέρα δεν είναι μόνο η προστασία που δεν φαίνεται να ικανοποιείται αυτό. Έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, όπως τη 19χρονη, να πρέπει να συρθεί στο δικαστήριο το θύμα για να αποδείξει την αθωότητά του. Και εδώ πέρα βλέπουμε μια μεταχείριση του κατηγορούμενου, η οποία δεν βγάζει νόημα. Ας πούμε αυτό, το έγραψε η φίλη η Έφη Γιαννοπούλου σε ένα σχόλιο της στο Facebook, ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κατανοήσεις. Δηλαδή, τι πάει να πει τώρα ότι δεν είναι 12 χρονών, τι πάει να πει τώρα ότι δεν είναι βιασμός αυτός, τι πάει να πει ότι είχε τα όπλα αλλά δεν τα χρησιμοποιούσε, τι πάει να πει ότι την πίστευε αλλά δεν, ότι πιστεύει η εισαγγελέας αυτά που κατήγγειλε η μικρή, αλλά κατά βάθος δεν τα πιστεύει, γιατί δεν θεωρεί ότι συνέβη βιασμός, δεν θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Επίσης, εγκατέστησε εκείνος την εφαρμογή στο κινητό της και όχι η μητέρα του. Εφόσον την εγκατέστησε εκείνος, πώς μπορεί εκείνος να μην εμπλέκεται στο πώς το κορίτσι αυτό προωθούνταν σε άλλους. Είναι πράγματα που είναι ένα όριο πρακτικό και είναι και ένα όριο ηθικό, το να αντέξεις να τα διανοηθείς όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι κοινή η κατακραυγή και η οργή. Και μάλιστα για ανθρώπους πάρα πολύ διαφορετικούς, με τους οποίους μπορεί να διαφωνούμε στα πάντα, να διαφωνούμε ακόμη και στο τι άποψη έχουμε για τα δικαστήρια, τη δικαιοσύνη, την φυλακή, και παρόλα αυτά είναι κοινή η αποστροφή απέναντι σε κάτι που μοιάζει να είναι πρώτον ένα συγκλονιστικό αδίκημα με βάση πολύ πολύ στοιχειώδεις ηθικές αντιδράσεις μας απέναντι σε αυτό που βλέπουμε, και η αρχή μιας πιθανής συγκάλυψης αυτού του αδικήματος. Τώρα το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνω ότι γράφονται πάρα πολλά. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε αυτά να τα πούμε με έναν τρόπο που να πατάει σε τεκμήρια. Είτε πρόκειται για τις πολιτικές διασυνδέσεις, είτε πρόκειται για τον εκβιασμό μέσω στοιχείων που κατέχει ο ίδιος. Όλα αυτά είναι πράγματα που γράφονται, αλλά δεν ξέρω, εγώ έχω μια συστολή στο να αναφερθώ σε αυτά σαν να είναι δεδομένα της συζήτησης, όταν τα στοιχεία για αυτά είναι κάπως...
Όχι, δεδομένα δεν είναι. Επίσης είναι γεγονός ότι, όπως συνέβη και στην Ηλιούπολη, οι έρευνες των αρχών προχώρησαν μέχρι ένα χι σημείο. Δεν είναι τεκμήριο το ότι οποιοδήποτε είχε φωτογραφηθεί κάποια στιγμή με έναν πολιτικό. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δικαίως θα βγει μετά ο χι πολιτικός που μπορεί να γίνεται πρωτοσέλιδο στο τάδε άρθρο και να σου πει: εγώ φωτογραφίζομαι κάθε μέρα με 500 ανθρώπους. Και είχε γίνει τότε αυτή η συζήτηση. Οπότε πρέπει λίγο να ξέρουμε τι λέμε. Μπορεί σε επόμενη φάση να γίνει κάτι με κάποιον που είναι πιο κοντά σε χώρο που πιστεύει ο οποιοσδήποτε που σήμερα κατηγορεί. Οπότε να ξέρουμε τι λέμε, τι μπορεί να έχει συμβεί κλπ. για το κομμάτι με την Greek Mafia και πάλι. Είναι κάποια κοινά σημεία που έχει να κάνει με τον Νίκο Ανοχής. Είναι κοινά σημεία που συνδέουν τη δίκη της Greek Mafia, την Ηλιούπολη και τον Κολωνό. Είναι ένα με δύο κοινά σημεία. Η γυναίκα που δεν εμφανίστηκε να καταθέσει, που είναι στη μία περίπτωση της Ηλιούπολης, είναι ιδιοκτήτρια του site στο οποίο εξέδιδε ο αστυνομικός, όπως αποφάσισε το πρωτόδικο δικαστήριο, εξέδιδε την 19χρονη και εμφανίζεται και ως ιδιοκτήτρια του οίκου ανοχής που ήταν, που δραστηριοποιούνται τέλος πάντων ο Μίχος, σύμφωνα με την, με όσο έχουμε μάθει σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή υπάρχουν, δεν διερευνήθηκε περισσότερο. Τώρα, προφανώς είναι μια πάρα πολύ προκλητική απόφαση, γράφεται και πάρα πολύ σωστά του. Τι πάει να πει συνένεση σε 12χρονο τώρα, τι λέμε. Τι πρέπει να αποδειχθεί εκεί πέρα, ότι έγινε με τη συνένεση της, τι συζητάμε, ποια συνένεση, 12. Το οποίο είναι ένα βασικό σημείο.
Είναι μια φτωχή πολύτεκνη οικογένεια, βοηθούσε η μητέρα της στο μαγαζί και μετά βοηθούσε και η μικρή. Όλα αυτά είναι επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπονται στον σχετικό νόμο κιόλας. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα να το χειριστεί και να το σχολιάσει κανείς, ιδίως γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο δεν έχει μέσα του αποχρώσεις και διαφορετικές απόψεις. Είναι κάτι τρομερά ομό και μονοσήμαντο. Εμένα αυτό με δυσκολεύει και με σταματάει.
Ναι. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν με αφορμή αυτή την καινούργια υπόθεση είναι ότι εδώ είναι σαν να ενώνονται δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι μιλάς για ιδεχθή εγκλήματα. Το θύμα είναι 12 χρονών. Προφανώς αυτό σοκάρει. Και υπάρχει και αυτό το διάχυτο αίσθημα τιμωρησίας. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να αντιδρά υπερβολικά και να μου λέει, ξέρω εγώ, μη δικαιολογείς, ρε Στάνο, αυτό με τις φωτογραφίες. Δικαιολογώ, λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και τέλος πάντων να υπάρχει αυτή η έντονη αντίδραση. Και παράλληλα, πριν από αυτό, υπήρξαν άλλες 10 υποθέσεις στις οποίες υπήρξαν προκλητικές αποφάσεις. Ο Λιγνάδης καταδικασμένος για 12 χρόνια για 2 βιασμούς, έξω με αναστολή. Ο αστυνομικός της Ηλιούπολης, επίσης καταδικασμένος για μαστροπία, πρωτόδικα και οι δύο, έξω. Στα Τέμπη υπάρχει αυτό το διάχυτο αίσθημα και βάσιμα με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα για συγκάλυψη σε κορυφαίο επίπεδο. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος βλέπει ότι σε αυτή τη χώρα βασιλεύει η ατιμωρησία και δικαίως οργίζεται με αυτό. Και αυτό το πράγμα μαζεύεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και γενικότερο, όχι μόνο για τις 5-10 υποθέσεις για τις οποίες αφορούν, και βλέπεις επίσης, και εδώ δεν θεωρώ ότι μεροληπτεί κάποιος, το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι αμφιβολίες. Ο Κωνσταντίνος το λέει αυτό, νομίζω θα το σχολιάσει περισσότερο. Δηλαδή, υπάρχουν υποθέσεις στις οποίες ξέρεις ότι ο αδύναμος που διώκεται θα πρέπει να αποδείξει πάρα πολύ και πέραν πάσης αμφιβολίας στην αθωότητά του, και υπάρχουν υποθέσεις στις οποίες οι αμφιβολίες δίνονται πάρα πολύ εύκολα.
Υπάρχει αυτή η αρχή στο δίκαιο που οπωσδήποτε κάπου θα έχετε ακούσει, λένε in dubio pro reo, για το πώς η αμφιβολία λειτουργεί υπέρ του κατηγορουμένου, με την έννοια ότι το δικαιωτικό μας σύστημα προτιμά να αφήσει έναν πιθανό ένοχο εκτός φυλακής παρά να τιμωρήσει έναν αθώο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή λόγω αμφιβολιών προτείνεται η αθώωση του κατηγορούμενου από τις κατηγορίες αυτές, από τις πιο βαριές κατηγορίες που ήταν στο κατηγορητήριο. Και αλήθεια είναι, το βλέπω, το ξέρω, το έχω διαβάσει αυτό που λέτε, ότι είναι ήδη βαριά κατηγορία αυτή για την ΑΣΕΛ. Οι βαρύτερες κατηγορίες έχουν φύγει, ας μην το υποβαθμίζουμε αυτό. Ο λόγος για τον οποίο το λέμε αυτό, το λέει αυτό ο νόμος, είναι επειδή θέλει να προστατεύσει τον κατηγορούμενο από το να τιμωρηθεί για κάτι το οποίο υπάρχει μια πιθανότητα να μην το έχει διαπράξει. Αυτός είναι ο λόγος. Οπότε αν αποδείξει, όχι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν το έκανε, αλλά ότι μπορεί να μην το έκανε, αν βάσιμα τεκμηριωθεί η αμφιβολία, σε πολλές περιπτώσεις αυτό Αυτό σημαίνει αυτή η αρχή, ότι απαλλάσσεται για αυτόν τον λόγο. Και προσέξτε να δείτε τώρα τι είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα ξαναμιλήσουμε με την ΕΦΗ δόση. Θα ξαναμιλήσουμε για να μας πει αυτό που το έγραψε ο Πάνος Παπαδομανολάκης, το τι συνέβη τελικά σε αυτό το δικαστήριο. Τι είναι οι αμφιβολίες για εκείνους τους ανθρώπους που κάποιος που ποτέ δεν εμφανίστηκε, πέρασε, είπε σε έναν ανακριτή, ξέρεις, είδα τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Κώστα και τον Πέτρο να βάζουν φωτιά, δεν τους περιέγραψε, δεν τους αναγνώρισε. Δεν τους αναγνώρισε κανείς στο δικαστήριο. Κανείς. Δεν υπήρχε φωτιά σε εκείνο το σημείο την ώρα που έλεγε ο μάρτυρας ότι υπήρχε φωτιά. Δεν ήταν ορατή η φωτιά από το σημείο που βρισκόταν. Δεν θα ήταν αυτή η βάσιμη λόγια αμφιβολίας. Θα ήταν. Τι συμβαίνει όμως εδώ πέρα? Όταν η δικαιοσύνη θέλει να σε προστατεύσει, αυτές οι αμφιβολίες που μπορεί να δημιουργηθούν είναι αρκετές, αλλά όταν η δικαιοσύνη θέλει να σε φάει ζωντανό, ξαφνικά τίποτε δεν σε γλιτώνει. Οπότε βλέπεις ανθρώπους που αυτόν τώρα λέμε ότι ανησυχούσαν οι δικοί του, είναι καλά, δεν είναι, α, είναι καλά, χαρήκανε και μετά τον βλέπουν κατηγορούμενο. Κατάλαβες, οπότε ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει χρόνια στη φυλακή. Χρόνια. Και σε κάποιες περιπτώσεις κιόλας εκεί που είναι η διακίνηση και πάει με το κεφάλι και τρώνε αιώνες στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτε από αυτά. Οπότε σε πνίγει το ότι καταλαβαίνεις ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι τόσο κατάφορα, εξόφθαλμα, προκλητικά, μεροληπτική υπέρ κάποιων κατηγοριών των ανθρώπων γύρω μας, που δεν μπορείς να μην εξοργιστείς με αυτό. Γιατί λες, εντάξει, εγώ δεν θέλω να μην υπάρχει αυτή η αρχή. Πράγματι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά εδώ πέρα δηλαδή, τι θα έπρεπε να έχει συγκεντρωθεί σε τεκμήρια για να μην αμφιβάλλει το δικαστήριο? Ενώ αντίστοιχα για τον άλλον, τίποτα από αυτά δεν σε κάνει να αμφιβάλλεις έστω και λίγο. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον αναγνωρίσει αυτόν και λες το έκανε. Και στην προκειμένη περίπτωση, δείτε πώς στοιχειοθετείται η αμφιβολία με αυτά τα στοιχεία που συζητάμε. Και προσέξτε, όχι με βάση κάποιες μαρτυρίες που συλλέγουμε εκτός του δικαστηρίου που δεν έχουν ενταχθεί. Μιλάμε τώρα για το πώς δομεί το σκεπτικό της η ίδια η εισαγγελέας με βάση το ρεπορτάζ που διαβάζουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι κάτι σοκαριστικό το πώς υπάρχει αυτή η τεράστια ανισότητα στη δικαιοσύνη και πώς προκαλεί αυτή την οργή. Γιατί λες, πόσο πιο ακραίο μπορεί να είναι αυτή η αδικία, το συνέστημα ότι υπάρχει μια αδικία εδώ πέρα. Ότι ό,τι πιο βάρβαρο μπορεί να φανταστεί κανείς, όπως την ασέλγεια σε ένα παιδάκι, την αντιμετωπίζεις με αυτήν την χαλαρότητα.
Καλά, εντωμεταξύ μίλησε και μία εκ των δικηγόρων, η κυρία Ασπασία Ταραχοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ και είπε το πάρα πολύ απλό, ότι η ίδια η 12χρονη το κατέθεσε αυτό με τον βιασμό. Και κρίνει, λέει η δικηγόρος, η δίκη είναι κυκλισμένο των θυρών, δεν υπήρξε βία και απειλή, έκρινε η εισαγγελέα.
Ναι, είναι αυτό που είπαμε, ότι προφανώς παρότι είπε ότι δηλαδή, την πιστεύει, στην πράξη δεν την πιστεύει.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, καταθέτεις, το λες και ουσιαστικά η εισαγγελία δεν πιστεύει το θύμα, το οποίο είναι. Και το θύμα είναι 12 χρονών. Δεν ξέρω. Και αυτά τα δεν έκανε, αλλά στην πραγματικότητα διευκόλυνε και δεν είχε ρόλο, αυτά είναι η επόμενη πράξη του δράματος. Δεν μιλάμε για απόφαση. Ελπίζω να είναι σαφές η εισαγγελική πρόταση. Δεν είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο θα αποδεχθεί αυτή την εισαγγελική πρόταση. Μπορεί να κρίνει πιο ευνοϊκά, πιο αυστηρά, βάσει των όσων έχουν υποθεί. Να θυμίσω την πολύ γνωστή την υπόθεση Χρύσης Αυγής, όπου και πάλι είχαμε την εισαγγελία να αγορεύει ουσιαστικά υπέρ της αθώωσης των χρυσαυγητών εκτός από το Ρουπακιά, αν θυμάμαι καλά, και το Προεδρείο να καταδικάζει τους χρυσαυγητές για εγκληματική οργάνωση. Περιμένουμε να δούμε.
Οι φεμινίστρες που στεκόμαστε τώρα απέναντι σε μια εισαγγελική πρόταση που γεννά οργή και αγανάκτηση και που γνωρίζουμε ότι αυτή δεν συνιστά δικαστική απόφαση, είμαστε οι ίδιες που έχουμε σταθεί εναντίον της αυστηροποίησης ποινών, εναντίον της αναφοράς σε παιδοβιασμούς γενικά και αόριστα όταν συζητιόταν υπόθεση βιασμών ανηλίκων άνω των 15, υπέρ της απόφασης μη φυλάκισης αλλά κατοίκων περιορισμού του ενός εκ των δύο δολοφόνων του Ζακ, εφόσον η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του το επέβαλαν, και άλλα πολλά. Είμαστε αυτές που τασόμαστε εναντίον του ποινικού λαϊκισμού και των αναθεωρήσεων των ποινικών κωδίκων του Φλωρίδη, αυτές που για την επίθεση του όχλου στη Θεσσαλονίκη μιλάμε ταυτόχρονα για τον εκφασισμό των νέων και τις ευθύνες της πολιτείας και διώχνουμε συζητήσεις για κρεμάλες και αναμορφωτήρια ανηλίκων. Ελπίζουμε να μην πρέπει να τα θυμίζουμε κάθε φορά, να μπορούμε εύλογα να οργιζόμαστε μπροστά στην καταστρατήγηση της λογικής μας, να μην χρειαζόμαστε κάθε φορά τον policing από άνδρες, δικηγόρους, πολιτικούς και δημοσιολογούντες και ταυτοχρόνως να συνεχίσουμε να παλεύουμε για όλα τα παραπάνω. Ελπίζω να μπορούμε, μπορεί και όχι. Είναι ανάρτηση της Έλενας Όλγας Χριστίδη και νομίζω ότι αποτυπώνει κάτι από αυτό που προσπαθώ και εγώ να πω, κάτι σε αυτό στο οποίο προσπαθώ να ισορροπήσω, το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την επιθυμία μας να μην δεχόμαστε αυτήν την προσβολή που νιώσαμε όλοι ακούγοντας την εισαγγελική πρόταση, ταυτοχρόνως στηρώντας μια ισορροπία στο κομμάτι που λέει ότι δεν ζητάμε γενικώς και αορίστως να φάμε ζωντανούς τους κατηγορούμενους, δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις υποθέσεις τόσο φρικιαστικές προκειμένου να ζητήσουμε περισσότερο αίμα στα δικαστήρια. Ελπίζω ότι αυτή την ισορροπία θα μπορούμε να την κρατάμε και όσο δύσκολο και αν είναι και όσο και αν οι συνθήκες πιέζουν μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης οργής για την φρίκη απέναντι στο έγκλημα και την πρόκληση της εισαγγελικής πρότασης, ελπίζω ότι θα μπορούμε να κρατάμε αυτή την ισορροπία.
Ναι. Εγώ απλώς ήθελα να ξανατονίσω πριν το κλείσουμε για αυτό το αίσθημα τιμωρησίας. Μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό και δυνητικά πάρα πολύ επικίνδυνο για το πώς θα μπορούσε αυτό το μένος να στραφεί. Θα μπορούσε να στραφεί σε άκρατο λαϊκισμό, θα μπορούσε να στραφεί σε μια τυφλή οργή, θα μπορούσε να στραφεί πάρα πολύ εύκολα. Ίσως όχι από πολλές από εσάς που ακούτε την εκπομπή, αλλά από κόσμο που τυφλά θα στρέψει την οργή του εκεί που θα του πούν να στρέψει την οργή. Και το αίσθημα υπάρχει. 77% υπάρχει, βγήκε μια μέτρηση που σοκάρει και τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει συνηθίσει τέτοια νούμερα. Το 77% που πιστεύει συγκάλυψη για τα Τέμπη. Και όλα μαζεύονται. Μπορεί να πεις άλλη υπόθεση, όλα μαζεύονται. Ξέρετε πώς μαζεύονται. Πολιτικοί, δικαστές κλπ. Όλοι διεφθαρμένοι και τέτοια. Και αυτό μπορεί να. Αν είναι τυφλό, είναι μεγάλο πρόβλημα.
Λοιπόν, πάμε να πούμε πριν να κλείσουμε και λίγο Άδωνη Γεωργιάδη. Πολλοί μας ρωτάτε τι έκανε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χθες. Έτσι δεν είναι, Θάνο?
Χθες.
Ναι, ρωτάτε τα νέα του Άδωνη Γεωργιάδη.
Ναι, γιατί ήμασταν προχθές που λέγαμε την ημέρα του την Τρίτη.
Εντάξει. Ναι.
Και χθες τι έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εκείνη τα απογευματινά χειρουργία.
Χρόνια πολλά. Ρε παιδιά, μην μου αποσπάτε την προσοχή με τα χρόνια πολλά. Αφού ξέρετε ότι όταν μου λέτε χρόνια πολλά, αμέσως θέλω να συζητήσω για τη ζωή, το θάνατο, τα γερατιά. Αφήστε με ήσυχο. Προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε εδώ πέρα χρόνια πολλά και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίζω αυτούς που με εύχονται, θάνατο. Ελπίζω να μην σε πειράζει. Λοιπόν, τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Είπε, εγώ φταίω. Εγώ φταίω που κάνουμε τα απογευματινά χειρουργία. Αφού τους λέω και δεν έρχονται. 7 φορές λέει, είναι συμβολικός ο αριθμός. Αυτό είναι ζήτημα αριθμοσοφίας που σπάνια χρησιμοποιούμε στην εκπομπή. 7 φορές λέει έχουμε προκηρύξει θέσεις για αναισθησιολόγους και δεν έρχονται. Πάλι Άδωνη, όχι παιδιά, δεν θα συζητάμε για υγεία. Θα προσπεράσουμε τα θέματα της υγείας.
Ναι, κάτι, έγινε, ευχαριστώ. Έγινε. Τώρα εντάξει, πέρασαν από γεμματένιο χειρουργείο, πάμε για άλλα. Πέρασαν τα ιδιωτικά μαρευστήμια, πάμε για άλλα. Όχι.
Λοιπόν, και λέει, δεν φταίμε εμείς, δεν έρχονται. Δεν έρχονται, λέει. Τι να κάνουμε? Θεωρείτε, είπε ο Υπουργός, ότι όταν έχουμε 7 φορές δοκιμάσει και δεν έρχεται κανείς, θα πρέπει να φτάσουμε τις 10 και μετά θα έρθει κάποιος? Δεν είναι ευλογοφανές το επιχείρημα? Τι να κάνει?
Κάνω προκηρύξεις και δεν έρχονται.
Τι
δεν
να κάνει
γιατρούς.
Και αυτός, δηλαδή, πόσα κομμάτια να γίνει και αυτός? Να τους παρακαλάει σπίτια τους να πάει, να τους αρπάζει από το γιακά να πάνε να δουλέψουν, αφού δεν θέλουν? Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα του Υπουργού. Και αναρωτιέσαι, αυτό ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Πώς εξηγείται ότι δεν θέλουν? Γιατί να μην θέλουν να πάνε να δουλέψουν? Στο κάτω-κάτω είναι μια δουλειά στο δημόσιο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Γιατί να μην θέλει κανείς να δουλέψει?
Και εδώ λες α, δεν υπάρχουν, β, είναι τεμπέληδες, γιατροί, όλοι γνωστό τέτοιο, γ, είναι παρτάκηδες, δηλαδή αυτά υπονοούνται. Δηλαδή, αυτά μπορεί να σκεφτεί κάποιο που πιστεύει αυτό. Σου λέει ένα από τα τρία, δεν είναι. Υπάρχει άλλο. Υπάρχει. Γιατί, όπως εξηγούν οι υγειονομικοί, το έχουμε συζητήσει και εμείς, συζητούσαμε με τον γραμματέα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Τσάπα. Το εξήγησε και μία η κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, πήγα να πω υγειονομικός, μπερδεύτηκα, που μίλησε στην ΕΡΤ και είπε το πάρα πολύ απλό, μόλις το σκεφτείς λίγο. Ναι, είναι αλήθεια ότι πράγματι γίνονται προκηρύξεις αναισθησιολόγων και δεν πάει κανένα σε τέτοια νοσοκομεία. Όπως το Ιπποκράτιο ή το Παπα-Νικολάου. Αλλά είναι η μισή αλήθεια. Διότι όταν τα νοσοκομεία αυτά αφέθηκαν να μείνουν με το 1 τρίτο των αναισθησιολόγων που χρειάζονταν, όταν υπήρχαν δηλαδή όλες αυτές τις παρετήσεις, οι οποίες δεν ανανεώνονται στην ώρα τους και η αντίδραση να προκηρυχθούν θέσεις ήταν πολύ μερική και πολύ αργά, και όταν λέω μερική εννοώ ότι βγάζεις σιγά-σιγά αυτές τις θέσεις, ο υποψήφιος θα καταλάβει ότι πάει σε ένα νοσοκομείο στο οποίο θα υποστεί ένα τέτοιο φόρτο εργασίας και η ζωή του καθίσταται πάρα πολύ δυσχερής. Και υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Για ποιο λόγο ο υποψήφιος να διαλέξει ένα τέτοιο νοσοκομείο? Που είναι το εξής απλό. Σου λείπουν 7. Βγάζεις προκήρυξη για 2. Οι 2 αυτοί ξέρουν
ότι θα κάνουν τη δουλειά των 7.
Ναι. Ή τη δουλειά των 5, γιατί οι υπόλοιποι κάνουν ήδη τη δουλειά των 7. Τέλος πάντων, θα μοιραστεί η δουλειά, θα δουλεύουν για 2 και 3 άτομα.
Ο λόγος είναι ότι προσφέρεις μια θέση εργασίας στην οποία ο άλλος ξέρει ότι θα λιώσει. Ξέρει ότι θα πάει εκεί και θα πάθει υπερκόπωση. Θα αναλάβει ευθύνες που δεν του αναλογούν. Θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Γιατί ένας γιατρός ο οποίος υποφέρει από υπερκόπωση, ο οποίος εκτίθεται συνεχώς στην πίεση αυτή να εργάζεται περισσότερο από όσο αντέχει, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και να πει όχι. Και μπορεί να επιλέξει να μην εργαστεί σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε όταν φτάνει στο σημείο να διαφημίσεις αυτές τις θέσεις και να μην σου έρχονται, εντάξει, μπορείς να πεις ότι τι να κάνω τώρα, είναι όλοι παραδόπιστοι και θέλουν να πάνε να πλουτίσουν στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά επειδή και ο κόσμος τώρα δεν κατέβηκε από τον Άρη, αντιλαμβάνεται κάπως ότι δεν είναι και ότι θα πάνε και θα γίνουν εφοπλιστές που λέγαμε πριν στον ιδιωτικό τομέα, κάτι τρέχει. Καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει στραβά. Αυτή είναι η πολύ απλή απάντηση. Οπότε όταν σου λέει ο άλλος τι να κάνω, κάνω προκηρύξεις και δεν έρχονται, η απάντηση είναι, πώς το έλεγε ο Biden, δεν το έλεγε, δώσε
pay them more.
Pay them more, ναι.
Ο σύντροφος Biden.
Ο σύντροφος Biden. Δεν είναι καμιά μεγάλη σοφία, δηλαδή προφανώς όταν προσφέρεις μια δουλειά και δεν έρχεται κανείς να την κάνει, αυτή η δουλειά που προσφέρεις είναι αβίωτη. Όταν είσαι σε συνθήκες που έχεις παρετήσεις, το είπε και αυτό η εκπρόσωπος, όταν είσαι σε συνθήκες που γίνονται παρετήσεις, οι ίδιοι άνθρωποι είναι, οι συνάδελφοί τους είναι, φεύγουν τρέχοντας από εκεί γιατί δεν αντέχουν. Οπότε εκεί που ο κόσμος φεύγει τρέχοντας, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα πάει κανείς να προσληφθεί. Γιατί είναι μια δουλειά από την οποία ο κόσμος φεύγει τρέχοντας. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
Ποεχανιά ή ένα σαν και εμένα που έδωσε ΑΣΕΠ και θα κληθεί να πάει σε κάποιο μέρος της Ελλάδας έχοντας πτυχία και μεταπτυχιακά για 800 ευρώ μισθό. Πατριωτισμός. Δεν είσαι αρκετά. Να το κάνεις από απλό πατριωτισμό. Τι θα φας μετά και τι θα πληρώσεις. Είναι και ο πατριωτισμό. Πληρώσεις. Είναι. Και αυτό το συζητούσαμε. Και είναι, θα μπορούσε να ακουστεί μετριοπαθές και να σου πει ο άλλος. Έχω τόσα κενά. Ναι, έχω τόσα κενά, δεν το αρνούμε. Οι δυνατότητες της χώρας είναι σε αυτό το level που είναι, οπότε θα προσλάβω σιγά σιγά λίγους. Μοιάζει ρεαλιστικό και μοιάζει, αν δεν ξέρεις την κατάσταση, σε κάποιον ξέρω εγώ πιο κεντρό, ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα των γιατρών που λένε μαζικές προσλήψεις, υποδομές, διπλασιασμός των μισθών και της αντιπολίτευσης που λέει τα ίδια. Όποια κόμματα της αντιπολίτευσης το λένε αυτό. Μέχρι να καταλάβεις ότι είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή να υπάρξει μια γενναία παρέμβαση στο ΕΣΥ ώστε να βρεθούν χιλιάδες θέσεις και να γίνει σημαντική αύξηση των μισθών των υγειονομικών, είναι ο μόνος τρόπος για να καλυφθούν τα κενά. Τα κενά δεν θα καλυφθούν ένα-ένα. Και αυτό δεν το λέω γιατί το στηρίζω, είναι γιατί το αποδεικνύει η πραγματικότητα. Γίνονται προκηρύξεις και δεν πάει κανείς για να μην δουλεύει για 3 άτομα, για 4.
Και να μην καπνίζει ο άνθρωπος στο στούντιο, κάνει τη δουλειά αβίωτη, αλλά εκεί δεν λέμε τίποτα.
Λαμπρινή Θωμά.
Λαμπρινή, είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Όποιος σου πει να μην φουμάρεις μέσα στο στούντιο, θα έχει να κάνει μαζί μου. Το πιο λογικό πράγμα. Δηλαδή να καπνίσει κλειστό χώρο εκεί που είναι και δεν καταλαβαίνω με ποια λογική μπορεί να καταπιέζεται μια εργαζόμενη και για μία ώρα να μην μπορεί να καπνίσει στο στούντιο. Μου φαίνεται απαράδεκτο, απάνθρωπο και βέβαιη παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης για το άρθρο για το κάπνισμα. Δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει και θα λέει περίπου αυτό για τα στούντιο.
Μεγαλώνεις και αλλάζεις.
Βρίσκεις. Προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο.
Η Λαμπρινή ήδη σε μαγνητοσκόπησε για να έχει αυτό το απόσπασμα να το παίξει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να ξέρετε ότι όλες τις μέρες η συγκίνησή μας πιάνει το κόκκινο, είναι στα κόκκινα όταν ξεκινάει η εκπομπή και μιλάμε μαζί σας, πόσο μάλλον τώρα που συνδέεται με μια πολύ σημαντική τομή της ζωής μου που γίνομαι 51, που είναι η σημαντικότερη νομίζω τομή στην ζωή του ανθρώπου και ιδίως του άντρα. Θάνο, δεν ξέρω τι λες κι εσύ.
Ναι, ας κάνουμε ένα διαχωρισμό, αλλά γιατί. Άτσι.
Γιατί άντρα και όχι γυναίκας.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Τι είμαι ο Τηρεσίας. Και άλλα λεφτά δίνεται στο πρες, ρε παιδιά. Έλα Παναγία μου. Δίνουν οι άλλοι λεφτά στο πρες τώρα. Εγώ γιορτάζω, δεν γιορτάζει το πρες.
Το τμήμα marketing δεν εγκρίνει αυτή την τακτική που κάνεις τώρα.
Σκέψου τώρα με τόσο bullying και εξακολουθούν να δίνουν.
Ήταν η καλύτερη εκπομπή σας μέχρι την επόμενη. Ήταν η καλύτερη εκπομπή μέχρι του χρόνου. Ή μέχρι σε 22 μέρες που έχω εγώ γενέθλια.
Σε 22 μέρες έχεις, Θάνο.
Πόσο έχει 31 ή 30 ο μήνας, Μάρτιος.
Να θυμάμαι, ρε.
Όχι, 31. Άρα σε 24.
Σε 24 μέρες. Μία-μία θα τις μετράω, Θάνο. Μία-μία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
Είμαι μεγαλύτερη 10 χρόνια από τον πουλί και 30 χρόνια νεότερη ψυχολογικός, Λαμπρινή.
Θα θέλες, Λαμπρινή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και για το χρήμα, θα το πάρω όλο εγώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Φιλάκια.
Γεια σας, φιλιά πολλά.